Continuamos en Cope Vigo e o facemos en compañía da alcaldesa de Mos, de Nidia Arévalo, para coñecer a actualidade deste municipio do sur da provincia de Pontevedra. Alcaldesa, boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
A semana pasada falábamos con vostede dende Sevilla, nese Congreso Nacional que celebrou o Partido Popular na capital andaluza, o primeiro con Alberto Núñez Feijóo ao seu fronte, e dende logo en todo partido só podese escoitar unha palabra, ilusión, ilusión ante esta nova etapa.
Efectivamente, eu transmitía aos meus compañeiros de Mos que chegaba cargada, cargada de ilusión como nunca. Quen nos iba a decir que en tan pouco tempo houvese un cambio tan grande, non? Pero un cambio para chegar á presidencia do goberno. Estou convencida que non sei se este presidente actual vai agotar a legislatura ou vai haber un adianto de eleccións. En calquera dos casos, o que sí estou convencida é que Feijóo será o próximo presidente de España. E que é necesario, non? Necesario que teñamos pois o frente do noso país, pois dunha vez por todas deixarnos de radicalismos, de nacionalismos, de chantajismos, de populismos e teñamos un presidente como España se merece. Por eso estamos ilusionados, emocionados, esperanzados e, sobre todo, con moitas ganas.
E con moita unidade que se está a escoitar tamén esa palabra dentro do Partido Popular. Xa centrándonos en Mos, porque hai moito de que falar en canto á actualidade local, empezando polo reforzo do Servicio da Limpieza, que acaba desde reforzalo cun presuposto de 300.000 euros, o maior da historia do Concello. Que vai supor para os mosenses esta aposta do Concello de Mos?
Bueno, temos esta semana dous anuncios importantes en materia de limpeza e en materia de asfaltos. Os dous son relacionados coas estradas. Pero Mos é un concello con máis de 500 kilómetros de estradas. Un concello con moitísima dispersión e eso é o resultado, o ter tantas estradas para poder comunicarnos entre parroquias. Por lo tanto, esta semana se adjudica, por un lado, 700.000 euros en asfaltos de todas as parroquias e, por outro lado, 300.000 euros en limpeza das estradas. Eses 300.000 euros non son suficientes, sino que se suman xa pois a un número de personas e a maquinaria que ten o propio concello. E agora, o conxunto do que contratamos máis os medios propios fan que teñamos 3 tractores, 26 personas traballando, e eu espero que estemos á altura do que nos demanda. Evidentemente, é un traballo laborioso poder responder a todas as parroquias no tempo que demandan, porque a época estival, a choiva e a subida de temperaturas fai que a maleza dos camiños sexa moi abundante. Por eso é complicado esta altura, pero creo que este ano isto ten todos os ingredientes de que a xente este satisfeita co traballo. E en canto aos asfaltados, pois o mesmo,
Dende logo, porque estamos a falar duns 500 kilómetros, que non é pouco, precisamente. Un concello de Mos que aposta polo servicio da limpeza, pero tamén que aposta pola igualdade.
Sí, efectivamente. Terminamos esta semana tamén con unha noticia importante. E é, pois, presentar un plan de igualdade por cuarta vez. Creo que significa que estamos verdadeiramente entregados, solidarizándonos con todas as mulleres que precisan da nosa axuda, e co tecido feminino en xeral. É dicir, Mos ten un centro de información á muller, Mos presenta o seu cuarto plan de igualdade, Mos pon encima da mesa mecanismos, orzamento e persoal e todo o necesario pois para que esa igualdade a que estamos intentando chegar pois cada vez sexa un camiño máis corto. Non é fácil, debido a que, bueno, pois, os días pois son moitos os que nos levantamos con noticias todavía moi tristes, non? E con accidentes, con asesinatos e con noticias moi tristes. E o día a día, pois, todavía fai que estemos os concellos, as administracións, tendo que traballar moito. Pero ahora nos obriga, as administracións públicas temos a obriga de dar o paso frente antes que ninguén, e estou convencida que Mos é un dos concellos da provincia de Pontevedra que as súas políticas de igualdade máis activadas ten, e, bueno, pois eu quero dar a enhoraboa pois a todas as mulleres do departamento que traballan en Melo, e, por suposto, a todas as mulleres de Mos, porque a entrega das mulleres no tecido asociativo, nas parroquias, en todos os ámbitos, na educación, na empresa e no propio concello, as funcionarias, son indispensables para que ese plan se cumpla e para que todas as mulleres se sintan que é o paraugas para chegar a unha igualdade real.
Dende logo, unha igualdade real que esperemos que suceda canto antes. Ademais, dende o Concello estades apoiando unha iniciativa de COGAMI, da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, coa que ademais acabades de reunirvos neste venres. Que nos podes falar desta petición?
Bueno, pois é unha petición, ¿no?, de como houve xa de outros colectivos de marcar esa casilla para poder apoiar a este colectivo. E eu, que iniciei a miña andadura política no mundo social, no mundo e no departamento e na concellería, donde creo que un máis aporta á sociedade, que é traballar coas persoas que precisan das administracións, que precisan do conxunto da sociedade, e que temos que entre todos, pois, cando falamos de igualdade, non só de xénero, sino tamén aquí hai a igualdade de que todos teñamos as mesmas oportunidades e que todos nos sintamos, non? Que temos pues, facilidades para encontrar un posto de traballo, un concello sin barreiras, arquitectónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso esta mañán estive con COGAMI dándole todo o meu apoio e pedindo a través de aquí que todos o pagamos e que marquemos esa casilla X en prol da discapacidade e favorecendo as persoas que precisan todavía de moito apoio.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas grazas por compartir este interés aquí en COPE Vigo.
Moitísimas gracias a vos e moi boa tarde.